Atbalstītāju aplausu pavadībā šodien no Baltkrievijas izmeklēšanas komitejas biroja Minskā iznāca viena no opozīcijas līderēm Marija Koļesņikova. Izmeklētāji viņu vairākas stundas pratināja saistībā ar kriminālu lietu par Baltkrievu opozīcijas koordinācijas padomes izveidi un mēģinājumiem sagrābt varu valstī. Koļesņikova pie saviem sagaidītājiem iznāca smaidīga un sacīja, ka nopratināšana esot aizritējusi labi.
Es izmantoju savas tiesības, ko man piešķir konstitūcijas 27. Pants. Neliecināt pret sevi. Es arī parakstījos par ziņu neizpaušanu, tāpēc nedrīkst runāt par to, kā norisinājās process. Man ir liecinieces status. Pret mani izturējās ļoti pieklājīgi.
Šodien pie Sarkanās baznīcas Minskas centrā sievietes izveidoja solidaritātes ķēdi. Tas notika pēc tam, kad vakarā specvienības OMON kaujinieki katoļu baznīcā ieslēdza protestētājus, kuri tur mēģināja patverties pēc cilvēku izdzenāšanas neatkarības laukumā. Dievnamā iesprostoja aptuveni 100 cilvēkus. Vēlāk drošībnieki atvēra durvis un cilvēki varēja pamest ēku. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko šodien paziņoja, ka ir gatavs dialogam un izmaiņu veikšanai konstitūcijā, taču viņš nesēdīšoties pie saruna galda ar tiem, kuri bļaustoties ielās. Krievijas prezidents Vladimirs Putins apgalvo, ka ir apsolījis Lukašenko palīdzēt nodrošināt stabilitāti Baltkrievijā, nepieciešamības gadījumā nosūtot uz kaimiņu valsti savus drošībniekus.
Aleksandrs Grigorievičs paprasil mani sformirovat apreģiļonu rezervu.
Aleksandrs Grigorievičs palūdza mani izveidot tiesību sargājošo orgānu darbinieku rezervi. Es to izdarīju, bet mēs arī vienojāmies, ka to neizmantos, kamēr situācija nekļūs nekontrolējama, un ekstrēmistiski elementi, maskējoties ar politiskiem lozungiem, nepārkāps zināmu robežu un nesāks laupīšanu, automašīnu, namu, banku dedzināšanu, nemēģinās ieņemt administratīvās ēkas un tam līdzīgi. Es ceru, ka mums nebūs vajadzības šo rezervi izmantot.
Putins arī piebilda, ka Krievija līdz šim pret notikumiem Baltkrievijā esot izturējusies daudz neitrālāk par Eiropas valstīm un ASV. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.